Ak jūs, saprātīgie ļaudis, es smaidīdams izsaucos. Kaislība, skurbums, ārprāts. Jūs izturaties tik mierīgi, jums nav ne mazākās līdzjūtības, jūs tikumīgie cilvēki. Jūs nosodāt apskurbušo, nicināt ārprātīgo. Ejat tam garām kā priesters un kā farizējs pateicaties Dievam, ka viņš jūs nav radījis tādu kā vienu no tiem. Es nevienreiz vien esmu bijis piedzēries, manas kaislības nekad nav bijušas tālu no ārprāta robežas, bet es nenožēloju nevienu ne otru. Jo esmu mācījies vērtēt pēc savas mērauklas, ka visi īpaši izcili cilvēki, kuri veic kaut ko lielu, kaut ko tādu, kas liekas neiespējami, jau kopš seniem laikiem tika skaļi daudzināti par dzērājiem un ārprātīgiem. Bet arī vienkāršā dzīve ir nepanesami klausīties, ka gandrīz par katru, kas gatavojas izdarīt neparastu cēlu, nepieredzētu darbu klaigā, tas ir piedzēries, tas ir muļķis. Kaunieties jūs, neapskurbušie, kaunieties jūs, gudrie.
Šis bija fragments no 1774. gadā publicētās nelielās noveles jaunā Vertera ciešanas, kuras autors ir Gēte, par kuru mēs šodien gribam parunāt. Telos aplādē studijās mēs, Agnes Irbe.
Krišēns Lācis.
Raivis Bičevskis.
Raivi, varbūt tu gribi kaut kādu kontekstu iedot Gētes jaunībai, ja viņa ražīgajai darba dzīvei un šim nelielajam tekstam, kas padarīja viņu slavenu ne tikai Vācijā, bet principā visā Eiropā un pasaulē, ja, un kura dēļ viņš lielā mērā arī ir slavens, jo vēl aizvien.
Jā, nu, man šķiet, ka savulaik tiekoties, mēs jau arī Šillera sakarībā pieminējām to, ka nemaz tik viegli nav atskatīties uz klasiķiem un tekstiem, kas ir lasīti paaudzēm, jo pamanīt varbūt vēl kaut ko tur tādu īpašu un svaigu pēc tūkstošu interpretācijām un lasījumiem, gan jau nav vienkārši, bet ar klasiķiem gan jau ir tā lieta, ka viņus atcerēties vajag gan laikmeta dēļ, ko viņu darbi ir radījuši, gan arī, protams, šo neparasto tekstu dēļ, un viens no šiem tekstiem, jā, tik tiešām ir, nu, teiksim, tā laikmetam no 18. Gadsimta beigām, jā, līdz mūsu dienām, viens no šiem tekstiem tik tiešām tādiem atslēgas tekstiem ir arī jaunā Vertera ciešanas. Ja mēs palūkojamies tā ātri uz to laiku, kad top šis darbs, ja, tad skaidrs, ka tas laiks ir ārkārtīgi straujuš, jo tajā laikā tiek publicēts vairāk nekā iepriekšējo gadu, griezumā palūkojoties uz visu 18. Gadsimtu, ja atpakaļ, tajā laikā ir tik daudz literatūrā strāvojumu, tik daudz dažādu autoru. Ja viena cilvēka, jauna cilvēka, tobrīd izglītības ceļš izskatās visai tās dramatisks. Ja, turpat vēl ir apgaismība, jaunais Gēte ar autoriem, kurus šobrīd varbūt mēs vairs tā ļoti neatceramies. Ja, tādiem kā Klingers un Lenz, un starp citu daudziem no šiem autoriem ir saistība ar Baltijas kultūru telpu, ja, vai vēl citi, kuri kopā veido ja, šo
vērts. Bet Herder,
jā, protams, arī viņš, ja, arī viņš, ko Gēte sastop Štrāsburgā, tad, kad Herders jau no Rīgas aizbraucis un izceļojies līdz Nantei, un tagad, vai ne, viena firsta uzdevumā pavada viņu ja pa Eiropu, un tas ir vispār liels arī iniciācijas notikums Gētes, jaunā Gētes dzīvē satikt Herderu. Mm-hmm. Ja, bet tur ir vesela plejāda autoru. Ja, tur ir tātad, tur ir veidosies Vēmāras klasika, ja, vētras un dziņas. Ja, būs darbīga šajā laikā. Tur jau sāks tūlīt sarosīties arī romantisms. Ja, un šajā visā iespēju, kā skatīties uz sevi un pasauli mutulī. Ja, jaunais Gēte ir nevis apjucis, bet viņš izjūt šo laiku tik tiešām kā savu. Ja, šis cilvēks, kuram bērnība un lielā mērā arī tomēr jaunības gadi pirmie ir pagājuši tomēr ļoti labvēlīgā vidē. Jā,
ļoti.
Ļoti labvēlīgā vidē, un kurš tāpēc, kā izsakās viens no biogrāfiem, bija, nu, kā lai saka, tik laimīgs, ka viņam nevajadzēja nodarboties ar savām iekšējām problēmām, un viņš varēja būt atvērts pasaulē. Jā, šis teikums varbūt Gēti labi raksturo. Jā. Un mēs redzēsim vēl, protams, kā ir īsti ar Vērteru un tā viņa ciešanām, kur tur ir iekšējās pasaules un izdomātas pasaules un ārējas pasaules un kas vispār tur notiek. Bet es gribētu teikt, ka tas nebija tomēr šis laiks, jā, kurā Gēte raksta gan Getsu von Bedlihingen, jā, gan tātad Vērteru, gan arī starp citu, citus uzmetumus, kam varbūt pāris vārdus būs jāvelti nedaudz vēlāk kā Prometejs, piemēram. Ja, kurš saceļās ja, pret dievu pasauli, ja, atco kārtību. Tur varbūt Gēti runā pat radikālāk nekā šeit jūtu valodā vai Getsā von Berlichingenā, ja šī reformācijas laika bruņinieka rupjajā valodā, teiksim tā. Bet es gribētu teikt, ka tas nav ierobežots tikai vācu zemju fenomens, ja jau tajā brīdī, ja kā tu teici, tas ir drīzāk eiropeisks notikums, ja šīs attiecības starp britu autoriem un vācu literatūru, un pēc tam vācu autoriem un ar britu literatūru, piemēram, tāpat arī ar frančiem, tas viss ir jau tobrīd ļoti intensīvi sakari, tie tobrīd jau intensīvi sakari, un šī sakarā varbūt šo īso ievadu var noslēgt tikai ar vienu citātu no tātad britu dramaturgu un rakstnieka Tomasa Pīkoka darba Nakts murgu abatija. Ja, 1818. Gadā viņš pats, protams, esot pazīstams ar britu romantiķiem, ar Šeliju, ja, tur tādā labvēlīgā ironijā par šiem jaunajiem cilvēkiem, ja, saka, terase beidzās ar dienvidrietumu torņa drupām. Tur mājoja pūces. Šeit skitrops, tas ir Šelija prototips, jā, romānā viņa. Katru vakaru apsēdās uz sūnām apauguša akmens, atspiedis muguru pret sadrupušu mūri, pāri galvai slējās efeju biežņi ar pūci tajā. Te viņš lasīja jaunā Vērtera ciešanas. Jā, viņš aprija vācu romānus un traģēdijas, sekojot Mistera Floskīnu, tas ir Samuels Coleridge, jā, kā Coleridge prototips, ieteikumam pat smagos transcendentālās filozofijas sējumus, kur studēšanas grūtības pilnībā atsvēra to mistiski piepacētais stils un nekromantiskā tēlu valoda. Ja, nu, tas, kā, vai ne, jā, Šelijs ir lasījis, jā, Vērtera ciešanas un savukārt Gēti, vai ne, kurš arī parāda Vērteru lasošu, vai ne, Oseāne, ja, šos dziedājumus, ja, Macpherson. Un tas viss ir tāds īsti eiropeisks literārs un ideju pacēlums, kurā tajā brīdī Gēte ir viens no tik tiešām redzamākajiem un spilgtākajiem autoriem.
Es arī no savas puses īsi ievadīšu, ja, un tad došu tev, Krišjāni, kaut kāds ievadu vārdus pateikt, un tad mēs pāriesim varbūt pie tāda īsa, nu, šīs novelas, es domāju, tā ir novela, varbūt var teikt, epistolārais romāns, jā, neliela izmēra romāns. Nu, es kā daudz esmu lasījusi jaunā Vērtera ciešanas kaut kad vidusskolā, vai pēc tam man arī tolaik ļoti patika un aizkustināja šis darbs. Es tagad, nu, jau drīzāk tādā nobriedušā vecumā pārlasīju, vēl divas reizes nenožēloju. Pirmām kārtām varētu teikt to, ka rakstīts tik ļoti sen, ja? 1774. Gadā, ja? Iedomāties, cik sen tas ir, 18. Gadsimts. Ja? Šis ir viens no pieejamākajiem 18. Gadsimta darbiem, ja? un tad jāatceras, ka pa vidu ir tas 19. Gadsimts, kurš ir garš, ja? Un pa kur mums ir sajūta, ka mēs viņu labi pazīstam. Mēs zinām tos autors, mēs zinām tos romānus, ja? Un Gēte, un gari romāni, un Gēte ir, nu, pirms tam, ja? Jaunā Vērtera ciešanas nav, viņa šajā darbā nav nekas straucējošs tādā ziņā, ka, nu, mūsdienu cilvēkam, ja, mūsdienu izglītības sistēmā viņam tur būtu jāskatās kaut kādi vārdi vai kaut kādas atsaucas, kaut kur vārdnīca, vai ka viņam būtu grūti uztverams, pieejams izteiksmes stils vai dialogu stils, ja, vai kaut kādas references, kas bieži vien traucēja 18. Gadsimta literatūrā, ja. Ja būtu jānosauc divi, manuprāt, nu, tādi mūsdienās vispieejamākie darbi no 18. gada literatūras, abi divi, manuprāt, ir epistolārie romāni. Viens ir Šodelo de la Klo, Bīstamie sakari, ja, kur ļoti patīkami joprojām pārlasīts. Viņš ir dramatiski spēcīgs, ja, viņu var labi ekranizēt, arī daudzkārt tas ir darīts. Un otrs būtu jaunā Vertera ciešanas. Var izlasīt divos vakaros, ja ir pieejami dažādi tulkojumi arī latviešu valodā, ja, pēc vēlmēm. Gēte iebaroja, kā viņš arī pats saka, ja, savas personīgās asinis tajā tekstā. Ja, viņam bija 25 gadi, viņš bija piedzīvojis nu, tādu tiešām smagu, neizdevušos mīlestības sakaru ar kādu sievieti, kas viņam nebija pieejama, un viņam tas ciešana brīdis bija ļoti spēcīgs. Un tad, lai tiktu tam pāri, viņš to visu ielika šajā grāmatā. Ja? Bet, protams, ka grāmata nav autobiogrāfiska un arī nevar būt tāda, jo pamata saturs ir runa par jaunu vīrieti, kurš jaunu, talantīgu, radošu, visnotaļ pievilcīgu, pārticīgu, ja? Kuram ir tā kā visa pasaule vaļā, ja? Kurš netiek pārtē nelēmīgai mīlestībai un nošājās. Ja? Un par to ir arī, vai ne, tas darbs. Un par to mēs vēl daudz runāsim. Bet, Krišjāni, vai tu gribi kādus ievad vārdus?
Es nebiju lasījis šo darbu, jo nu, tāpat kā es domāju, lielākā daļa izbijuši skolnieki, pārstarā ar Gētis esmu saskāries skolā, un skolā vienkārši dod lasīt Faustu, analizēt sīki, un nu, tad tas viss, kas ir bijis līdz Faustam, tas ir vienkārši piezīmē, nu, ka tāda epizode bijusi literatūras vēsturē. Un tagad izlasot, tiešām, man bezmazvēja jāatkārto, ko Agnes teica, ka ir jānobrīnās par to, cik agri šis darbs ir. Tie ir 1770. Jā. Gadi, kad arī, nu, man, ja man jānosauc arī gan kultūrā, gan literatūrā, nezinu, filozofijā, tie tādi atslēgas gadsimti, nu, 18. Gadsimts noteikti nebūtu tas mans mīļākais gadsimts, tur apgaismība un tā, un apgaismība man nepatīk, un arī literatūrā.
Gēdam arī nepatīk, jā.
un arī literatūrā, kad skatās, nu, nevar atrast tādus tekstus, kurus uzreiz varētu no 18. Gadsimta ieteikt savam biedram, draugam, jā. Jaunietim. Mm. Lasīt tur tādu Voltēru, nu, es nekad neieteiktu. Rousseau, viņam arī ir literārs atcerējumi, nu, es nekad neieteiktu. Tā ir bīstama literatūra kaut kādā ziņā un tā. Bet šo, es nezinu, vai es ieteiktu, ņemot vērā nu, mūsdienu kontekstu, bet, jebkurā gadījumā, nu, man šķiet, ka šis ir teksts, ko var lasīt, arī kaut vai tiešām dēļ tā agrīnuma. Un, nu, Raibs jau piesauca dažādas šīs literārās kustības, un nu, arī šo lasot, un līdzīgi kā bija Schiller, nu, rodas iespējas, ka tā romantisma chronoloģija. Un romantisma un vētras un dziņas kā nav viens un tas pats, bet tur ir kaut kāda romantisma motīva, vai ne? Tur dabas apdzīvošana, tur tāds pasturālisms, kaut kāds iekšējās sajūtas un tā tumsa. Arī
ģēnijs
radošais un māksla. Tas viss parādās arī šeit, bet ievērojot tiešām 1770. Gadā, nevis 18. Gadsimta pašā nogalē vai 19. Gadsimta sākumā, viņš arī atsaucās vai ne uz šo oseānu dziedājumiem, ko arī uzskata par tādu kā romantisko literatūru, bet jau angļu izpildījumā. Un nu, jā, līdz ar to sanāk, ka mums ir romantisms, apgaismības, gandrīz vai pašā viducī, vai ne? Un nu, vienkārši parāda, cik šie dažādie žānri literārie kultūras straujumi, kā viņi tādu kūkveidīgi viens pār otru krājās, un, ka, teiksim, pat pašas apgaismības vidū mums nav ne tikai Hāmanis, vai ne, Raivju pētīts autors Johans Georgs Hāmanis, kurš arī ir tā kā pret apgaismību, iekšā apgaismības, bet arī šeit mums ir nu, kaut kas, kas no apgaismības izver, un tad cilvēks tur protestē, arī kā citātā, ko es nolasīju, nu, ko jūs saprātīgi, ko es kā farizēju izpaužaties.
Jā, Raivi, vai tu gribi sākt rezumēt saturu, vai man to darīt īsi?
Jā, nu varbūt nu, mēģinām kaut kā kopā. Ja nu,
pārsvarā jau tekstā viss notiek cilvēku galvā, tās darbības ārējās ļoti maz.
Tomēr, jā.
Jā, nu, protams, mums arī varbūt pāris vārdi vēl jāpasaka par tekstu formu, jā, tas mm-hmm. ir, ka, jā, vēstules, jā, bet nebis varbūt, kā tu pat arī pieminētais Rousseau, jā, ka tur kāds atbild, vai ne, kāds raksta vēstuli, kāds atbild kādā vēstulē, te ir runa tomēr par viena cilvēka vēstulēm.
Kuras Gēti kā ir atradis, un tad nodot tālāk lasīt.
Jā, vai ne, un šīs vēstules, nu, mums savā īstenībā monoloģiskumā, ja, un apraksta intensitātē mums kā lasītājs pat varbūt vairāk ievelk, ja, un noķer, ja, nekā, ja mēs vairāk objektīvi atsešināti skatītos uz divu sarakstas dalībnieku, vai ne, reakcijām vienam uz otru. Bet atceroties, ka šajā laikā arī vai ne, Gēte, nu pat ir publicējis Getsu von Berlichingenu, nu tādu īstenībā kā tādu, nezinu, vesternu varoni, ja, šo bruņinieku, ja, kas tā tad nevar paciest kādu vidutāju starp sevi un, nezinu, ķeizaru vai sevi un dievu, ja, kur pa vidu tātad veidojas pilsoniskā sabiedrība ar tiesām, ar diskusijām, varbūt kafijas dzeršanas, ja, tām kafēnicām un visu kaut ko tādu, ja, un tur šis vesternu varonis, kurš apliecina savu individualitātu, neatkarību un brīvību un varbūt tikai atbildīgs vēl varbūt ķeizaru vai dievu priekšā, bet ne šīs sabiedrības priekšā. Es gribētu teikt, ka Vertara situācija īstenībā ir arī ļoti līdzīga. Kā priekšā viņš ne, ir īstenībā atbildīgs? Ja? Vai kā priekšā viņš ir varbūt... Ja, kā priekšā viņš atrodas, tad, kad viņš runā par savām izjūtām, un ne tikai, protams, šo mīlestību, ja, pret Loti, bet runā par dabu, kā viņš uztver dabu, ja, kā arī visās cilvēku darbības un sarunas apkārt, kā viņš to, ja, no savā ziņā, caur savu palielināmo stiklu, ja, savu iekšējās uztveres pasaules palielināmo stiklu, arī jāreflektē. Un vēl varbūt jāpasaka, ka nu, Gētem jau tajā brīdī ir pat vairāku nelaimīgu mīlestību fonds, ne tikai...
24 gados.
Jā, ne tikai vai ne šī Charlotte Buffa Veclārā, bet arī vēl citi, citas jaunas sievietes tobrīd.
Tātad, pavisam vienkārši, ir runa par jaunu vīrieti, ja? Viņam nav vairāk pat 24, 23 gadiem, un viņš ir tāds jūsmīgs un dompilns, ja? un visnotaļ ne no aristokrātiskas ģimenes, bet no pietiekam pārtikušas ģimenes. Ja? Un
viņš, izglītots.
Jā, tās. Izglītots, un man liekas, ka viņam ir arī tieši tāpatās kā Gētem, tajā laikā ir domāts, ka viņam ir vai nu jurista izglītība vai kaut kas tāds, ja? Ka viņš var strādāt ar dokumentiem, viņš vēlāk tur kļūst par tieši nu, kaut kādu dokumentu kārtošanas lietā par vienu sūtņu palīgu. Ja? Nu, tad viņš dar kaut kādu
šādu...
Jā, vietējā galmā. Tad dar kaut kādu šādu darbu. Bet tad romāns sāks ar to, ka viņš aizbrauc no vārdā neminātas lielpilsētas, iespējams domāt Leipciga, iespējams domāt Frankfurtu, uz laukiem, uz nelielu ciematu, lauku ciematu, jo viņam ir jākārto kaut kāda ar savu māti saistīta tane, mantojuma lieta, nu kaut kas tāds. Jā, ja? Bet viņam ir daudz brīvu laika, viņš tur tātad var sev noīrēt, ja, mājiņu un padzīvot tajos laukos. Un tas sākums ir mājas, ja? Sākums tām viņu vēstulēm, ko viņš raksta savam draugam, kur atbildes nekad mēs neizlasam, draugs sauc par Wilhelm, ir, ka, nu, cik brīnišķīgi, viss ir brīnišķīgi, tad plaukst pavasars. Un šeit laukos ir pretīm nākošie cilvēki ir ar tik gaišām un skaidrām sejām. Tur sievietes viņš satiek pie akas, un te nav vispār, nu, kaut kāda urbānā duna, ja? Te viņš stundām ilgi pavada staigājot pa mežu, staigājot pa lauka malu un pilnībā izbauda to lauku mieru un tos krietnos nosvērtos cilvēkus. Un šīs glīta un runājās, ja, un šīs glītās mājas un vispār jūtās tā, un pie tam pats viņš, ko viņš dar brīvajā laikā, viņš zīmē, vai ne? Viņš iznes ārā, to savu zīmēšanu.
Un las Homēru.
Un tas Homērs viņam sasaucās ar to dabas, tur to skaistumu un tā. Un tā, viss tas ir, viņš ir jūsmīgs, viss ir pilnīgi brīnišķīgi, ja? Tā. Tas viss ļoti skaisti aprakstīts, ja, burvīgi. Tad viņu viens no tiem cilvēkiem, kuru viņš ir iepazinies, paņem līdzi uz vietējo balīti, varētu gandrīz saukt pa zaļumu bālu, lai gan notiek zālē, ja. Un tur viņš iepazīstās ar jaunu sievieti, pa kuru viņš uzreiz jau zina, ka viņi ir sadarināti ar citu cilvēku, ar Albertu, kuru viņi precēs pēc kāda laika, ja. Iepazīstās tad ar meiteni vārdā Charlotte. Un ir, nu, teiksim, tajās vēstulēs ļoti skaisti izplūst, nu tā pirmā iepazīšanās nāks, ka tur ir balle, viņš ar viņu dejo. Viss, ko šī meitene saka, viņam liekas brīnišķīgs. Viņiem uzreiz ir tāds dvēseliskais tāds saskarsmes punkts, viņi tur runā pa grāmatām, un izrādās, viņiem ir nu, pavisam vienādi vai līdzīgi tie skatījumi. Viņi šī meitene ir ļoti skaista, viņi ir baltā kleitā ar rozā pušķiem. Viņš ar viņu dejo visu nakti, ja, jo viņš tas līgavainis nav klāt. Ja, bet nu, tas viss ir tā ļoti skaisti. Ja, un tad tur sākas vētra, un tad vēl ir tās viņu pārdomas pa vētru. Viņi tur stāv pie loga. Ja,
un tas viss ir viens meitene, vakars.
Tas ir viens vakars, ne tā ir viena nakts ja, līdz rītausmai. Ja, tajā naktī viņš ir tā, ka viņam zibens būtu iespēris. Ja, un ka šī meitene vienīgā no visām sievietēm nenobīstās no vētras, bet arī ļoti krietni cenšas palīdzēt citām sievietēm, kas ir nu, sabijušās. Un tad no rīta visi jau ir aizmiguši, bet viņi divi tā brauc, viņš aizved viņu uz tām mājām, un tad nākamajā dienā ir gatavs viņu apmeklēt. Ja? Tur mēs redzam tajās turmākajās vēstulēs to iemīlēšanās procesu, kur man liekas, nu, Gēte aprakstīs to ļoti meistarīgi. Ja? Tas ir, man liekas, ka jebkurš cilvēks var kaut kā dalīt ja, šīs jūtas un saprast, kas ar jauno Werteru notiek. Ja? Un viņš pakāpeniski sāk draudzēties ar šo sievieti, iet pie viņas mājās, viņš arī uzzina par to viņas situāciju un stāvokli, ka viņas māte ir mirusi pāris mēnešu pēc pēdējām dzemdībām. Un ir palicis tātad tikai tēvs, šī Šarlota jauna sieviete un seši bērni, no kuriem vecākajiem ir 11, tad mazi bērni. Ja? Un ka tās Šarlotas tas briedums, ja, un tas zemnieciskuma trūkums, ja, bet nu kaut kāds tas krietnums, ja, vēl tāds salikumā tāds zināms sofistikāciju, ja, nāk no tā, ka viņi ir arī, nu, atbildīgi par tiem sešiem bērniem, ja, tā pirmā aina, ka viņš viņu redz, ka viņi tiem bērniem dala rūpmaizi, ja.
Tur pat neparādās tāda miesiska iekāra, viņš novērtē viņas šīs tikumiskās kvalitātes, jā. Viņu kā cilvēku un tur, nezinu, kaut miesiskā iekāra vispār būtu tikai otrajā, trešajā.
Jā, tās kaislas tur nav. Ja, un tad tālāk viss tas vēstuļu romāns pamazām attīstās, ja, ar to, ka pēc, nu, es izlaidīšu vai ne, visu to skaisto jūsmas daļu, ja, un tad parādās tie tumšākie toņi, ja, kad ir, nu, ierodas Alberts, kurš ir viņas topošais vīrs un līgavainis, un kurš ir krietnas, godīgs, strādīgs, visnotaļ vecāks par Werteru, ja? Visnotaļ tas cilvēks, un šis aspekts, manuprāt, ir svarīgs tajā romānā, ka viņš ir tas cilvēks, ar kuru viņa nu, ne tikai mīl, bet arī pilnīgi pamatoti ir sadarinājusies, jo viņš būs spējīgs arī uzņemties to palīdzību un atbildību par tiem sešiem mazajiem bērniem un veco vīru. Nu, veco tēvu es atvainojos, ja? Kurš tad ienāks tajā mājā, būs tur tas saimnieks. Ja? Protams, ka Werters nu, ne tuvu tāds nav. Werters ir jūsmotājs. Werters lasa priekšā dzēju. Ja? Werters krīt ceļos skūpsta rokas. Ja? Viņam gribētos vairāk tur skūpstīt, bet nu, viņš tiek tikai līdz rociņai. Ja? Nu, tur, tas viss ir tur tā skaisti iezīmēts. Ja? Kā tur, nu, viņš jūsmo.
Svarīgi tiešām nu, tas, ka Alberts nebrīd netiek romānā attēlots negatīvi.
Jā, tas ir nozīmīgi.
Sadarinātais vīrs. Un arī tas pašs vērtējums par Albertu ir pozitīvs. Nu, gandrīz līdz pašām beigām, kad jau viņam tur apkumšojās. Bet viņš visu laiku atzīst, ka jā, ka Alberts ir labs cilvēks.
Jā. Un ka īstenībā tur nav nekāda mīles trīstūra, ja, jo tā
tur nav arī materiāli interešu.
Tur arī nav materiāli interešu, ja. Un tātad atkal, nu, tā kā pārlecot drusciņu pāri, ja, pienāk brīdis, kad Werters šo it kā trīs cilvēku, nu, tādu tā kā draudzību, ja, kur viņš ierodas pie viņiem mājās, satiek arī Albertu, aprunājas ar viņu, tad tur ar Loti, ja, klausās, kā viņi spēlē klavieres. Viņš kaut kādā brīdī vairs nevar to izturēt, ja, jo viņam tas lēnām pielec, nu, ka viņi precēsies un ka īstenībā man šeit nav vieta. Ja? Un viņš vienā brīdī pārcērt, nu, saprotot, ka tas ved viņu pilnīgā depresijā, ja? Nu, ka viņš nespēja viņu nesatikt to Loti, bet viņš nespēja arī būt prom. Viņš mēģina pārcirst, aizbrauc no turienes prom, pat neatvadoties. Ja? Viņš aizbrauc uz kaut kādu tuvāko lielāko pilsētu, kur viņam, vai Frankfurt, nav teikts, ja? Es pārbaudīju, bet nav. Un tātad kaut kādu nepārāk tālu lielu pilsētu, kur viņam tiek piedāvāts tīri labs darbs būt par sūtņa palīgu, ja, dokumentu kārtošanas jautājumu. Nu, kaut ko, tur bija teikts, ka viņš kaut ko raksta, lasa, ja, viņam ir kaut kas tāds jādara. Bet viņa pilnīgi pretēji tam, ko mēs redzējām grāmatas sākumā, ka tas ir pozitīvs, spējīgs puises, ja, viņš ir tajā ciniski negatīvajā noskaņojumā. Ja, viņam nepatīk tur nekas. Viņam liekas,
pilsoņi nepatīk.
Jā, viņam nepatīk tas sūtnis, kurš viņam piekasās. Labi, viņam ir kaut kādas simpātijas par to vietējo grāfu, bet par to grāfu, tam viņš arī nevar tuvoties, jo tā viņš nav aristokrāts, bet tie ir. Un tur ir tādas dažas, tādas mazas epizodes, ja, kas noved pie tā, ka viņš uzrakst no šajā darbā atlūgumu. Lai gan būtu varējis turpināt, ja, ja uzrakst atlūgumu, tur ir tāda epizode, ka viņš iekļūst kaut kādā pasākumā un uzreiz neuztver un tikai vēlāk saprot, ka īstenībā tas ir aristokrāta pasākums, ko uz viņu skatās tā, ka viņš ir nu, ne savas kārtas
neiederīgs.
Vietā, neiederīgs.
Un ka visādi,
nepieklaiks. Un ka visādi citādi tā būtu tāda niecīga epizode, nu labi, ja, nu es te neiederos. Ja, bet ka viņš kārkārtīgi jūtīgi to uzsver un kaut kā tur arī parādās tie sociāli-politiskie toņi tajā viņa sašutumā. Ja, viņš tā kā viņus projecē drusciņ uz sabiedrības netaisnību. It kā sabiedrības netaisnība un šķiriskā kārtība radītu viņu tās ciešanas, lai gan tā nav tiesa. Ja. Tātad viņš uzrakst atlūgumu, tad viņam īsti nav kur palikt. Ja? Viņš aizbrauc uz dažām dienām apciemot savu dzimto māju, ir sarūktināts, cik arī tur viss ir izmainījies, ja? tur tie koki nocirsti, tur nu, vispār tā skaistā, brīnišķīgā maija pavasara pasaule ar to pretīm nākošo dabu, ja? Viņa paliek tāda aizvien tumšāka un sapūšāka. Ja? Tas tad, manuprāt, ļoti skaisti tās viņa tā, mentālās izmaiņas ir aprakstīts. Viņš, nezinādams, kur likties, atgriežas pie Lotes un Alberta, kas tagad ir laulāts pāris, ja? Un mēģina viņiem būt par tādu kā ģimenes draugu, ja, kurš nāk vienreiz dienā ciemos. Ja, un tad jau mēs tā lēnām pietuvojamies pie tam finālam, pie tā fināla. Ja. Ka tas nedarbojas. Ja. Man liekas, viņš izturēja dažus mēnešus, ja, un tā viņa nomāktība un depresija palielinājusies nu, līdz tādai stadijai, ka viņš pat arī nav spējīgs ieklausīties tajā, ko Lote viņam saka. Viņi dod viņam lab, nu, tos labos, saprātīgi cilvēku piemēru, nu, tos padomus. Ja? Lote viņam saka, ja? Nu, Werther, tas, ka tu, tavas ciešanas no manis nedabūšanas nāk, nu, nāk no tā, ka es tu mani nevari dabūt. Ja? Nu, ka tas nebija iespējams jau pašā sākumā. Ja? Pasauli tev ir atvērta. Tu noteikti varētu atrast citu sievieti, ar kuru... Jā, ar kuru veidot, viņi pat ir gatavi palīdzēt kaut kādu piedāvāt, no kaut kādas variantas. Jā, no savām draudzenēm, jā. Un tāda dod vēl, un ka tev vajag nomainīt to vidi, un ka mēs nevaram tā turpināt. Un arī nonāk tik tālu, ka nu, kad arī tas Alberts, tas krietnais vīrs, jā, arī vairs nevar izturēt, un arī viņš dod tādu skaidrus mājienus, ka viņš uzskata, ka šī vide ir pilnīgi neveselīga, jā. Ka tai Lotei ir vīrs, bet ir arī tas, nu, ar asarām noplūdušais pielūdzējs, ja, kurš ik pa brīdim arī drauda pašnāvību. Tā pašnāvības, tās pistoļu lietas, ja, arī ieskanās jau diezgan agri.
Jau pirmajā romāna daļā.
Jau pirmajā, tur ir tas ierocis, ar kur tiks izšrauts, viņš ir minēts jau sākumā. Ja, tādā ziņā ir, viss tas darbs seko, nu, gan drīz tai Aristotela schēmai, ja, tur vietas laika, ja, tā vienotība plus, Ja, nu, kad tai drāmā ir jāizsauc bailes un šausmas un žēlumu, ja, tas tad viss tur ir ļoti smūti, bet ir īstenībā klasisks darbs, ja, ja ne formā, tad vismaz tajā, kā viņš ir uzbūvēts, ja, tā traģēdija. Un tas beidzās ar to, ka Werthers, nu, atvadās nesakot neko Šarlotē, viņam izdodas tajā pēdējā brīdī, viņai nolaupīt to kaislīgo skūpstu, pa ko Šarlote tā kā no vienas puses ir sašutusi, no otras puses tas, nu, viņai arī glaimo, ja, bet, nu, viss tas tā viss tās cilvēka attiecības ir tāds tiešām saindēts. Viņš aizsūta, atgriezies mājās, aizsūta Alpertam vēstuli lūgumu aizdot savus pistoles, sakot, rakstot, ka viņam jādodas ir ceļojumā, viņam tur vajadzēs līdzi. Ja? Un pat sanāk tā, ka tā Šarlota iepako tās pistoles, tajā laikā jau bijusi sastingus un pārbijusies, jo viņai ir aizdomas, kas var notikt, ar ko tas, bet viņai nav spēka nu, vai drosmas pateikt to tam Albertam. Jo mēs redzam, ka šī nosacītā mīles trīstu rezultātā ir arī tās attiecības sabojājušās. Nu, ka tur vairs arī nav tā atklātība. Ja? Tas visi tāds jau tumšs. Ja? Tā
sieva jau toņos... sāk noklusēt lietas no jā. Savu vīru, lai gan viņa ir tikla kārtīga, jā. Etiska.
Jā. Jā, un tātad pašā nobeigumā, ja, Werthers uzraksta tās atvadu vēstules un iešauj sev un neskapēc pierē. Kā rezultātā viņš nevis nokrīt uzreiz, nu, beigts, jā, bet mocās vēl 12 stundas besamaņā gārdams, jā, tas ir tā arī, laikam, nu, jā, interesanti, kāpēc to Gēte pievienoja. Nu, tas nenotiek uzreiz.
Tas ir ārsta izglītība arī. Varbūt. Vēnu pārgriešanu. Varbūt. Kā tur, tādā situācijā, kā tur atsakās organisms, to viņš tur apraksta.
Un tad, kad viņš nomirst, tad to, protams, uzzina Šarlote un arī Alberts. Neviens no viņiem neierodas uz bērēm, tā kā nu, ir runa pa pašnāvnieku, tad arī nu, tās bēres ir tajā vietā, kur pats Werthers to bija norādījis zem tur tām lielajām liepām, kur viņi kādreiz ar Šarlotu satikās. Jā, un,
bez mācītāja bēres.
Un, jā, un arī bez mācītāja. Un pēdējā lieta vēl, ko mēs uzzinām, ir tāda, ka Šarlote pēc šīs pašnāvības bija nu, tādā mentālā stadijā, ka arī viņas vīram un tiem pārējiem mainiekiem bija bail, ka viņi varētu izdarīt pašnāvību. Ja? Tā arī beidzās tas darbs. Rezumēju. Vai jūs gribat kaut ko piebilst vai apskatīt dažas tēmas?
Jā, nu jā. Ne tā ātri vēlreiz pārlaižot acis šīm epizodēm, vai ne? No kurām, protams, centrālā ir it kā Werthera, jā. Attiecības ar Loti un vispār nu tad ar Loti un Albertu, bet arī citas epizodes, ja, par kurām tu arī pieminēji. Tad jautājums, vai šis stāsts vispār ir par mīlestību, par nelaimīgu mīlestību?
Vai par kaut ko citu?
Vai par kaut ko citu, ja, jo lai kur nonāktu Werthers, ja, viņš ir... savas iztēles spējas, ja, un savu jūtīgumu, nu, savā ziņā arī gūstekņus, ja. Lai ko viņš darītu, ja, drīzāk ir tā, ka šis stāsts ir par, varbūt, tik tiešām ne tikai par nelaimīgu mīlestību, nu, gan jau arī, bet par noteiktu cilvēka, nu, par noteiktu ļaušanu un noteiktām cilvēka spējām šī gadījumā iztēles spējai būt tik noteicošai un galvenai jā, attiecībās ar pasauli un citiem cilvēkiem, kā sekas varētu izrādīties dramatiskas.
Nu, es tieši tam lasot pievērs uzmanību, jo sākumā nu, es esmu arī tāds varbūt cinisks modernais cilvēks, man jau arī modernitāte samaitājas, gribas piekasīties gan epistolārajam žānram un kāpēc tur visu laiku tie pārspīlējumi šietam un pamazām tu tā kā notic un ielasies tajā visā, bet tas, kas man varbūt sākumā atviegloja to lasīšanu, ir tieši šie dabas apraksti, kuri parādās, kuri tad ir nu, kā tāda svaiga gaisa vai ūdens tāda šauts, kas ļauj izkāpt ārā no Werthera tās galvas un tiem spriedumiem, kur brīžiem tāda haotiski, un tad tu paskaties uz to apkārtējo pasauli. Jā, caur Werthera acīm, bet tie apraksti tā diezgan precīzi, un tā valoda tiek izmantot ļoti labi. Un es teiktu, ka, nu, kā papildinot to, ko tu teici, Raivi, nu, ka darbs, nu, tekstā tas savādāk ir izteikts, bet, nu, tas būtu darbs tā kā tāds piemērs Heideggera, ir tas jēdziens gaštīmliškai, tā kā uzskaņojums, kā cilvēka paša uzskaņojums ļauj kaut kādām lietām pasaulē parādīties tādā vai citādā kvalitātē. Un tad, nu, piemēram, arī neliels citāts, nu, tajā valodā kāda izmanto pats teksts, pats romāns. Werthers saka, pietiek, ka manī pašā slēpjas bēdu avots, tāpat kā senāk visas svētlaimes avots. Un tur tie divas dabas aprakstos ir tā, ka ir gan tā priecīgā daba, gan sliktā daba. Tad vienu brīdi ir tie putniņi, tad citu brīdi viņš jau tur pamana kapakmeni. Un kāpēc? Tāpēc, ka kā tie fakti ir ārpus neatkarīgi no viņa, bet tas viņa iekšējais dvēseles noskaņojums stāvoklis kaut ko ļauj pamanīt vai uzpūst lielāk. Un, nu jā, Raivs pieminē arī iztēli, bet nu jā, tur vairāk. Jā, protams, viņš arī kaut ko izdomā. Tas ir labi, šajā romānā labais, ka uz beigās parādās jau tā kā tā trešā balss, nu no trešās personas perspektīvas, kur Vilhelms runā par Werteru. Un sakot, ka Werthera tās liecības kaut kādā ziņā nav uzticams, ka viņš kaut ko tur izdomā, piedzējo klāt, sāk ieviest šaubēnu arī par Albertu, tur morālo stāvokli, un tad tu sāc saprast, ka jā, nu ka jā, arī iztēle ir tur iedarbojusies un kaut ko ļauj sabiezināt krāsas. Tā ka jā, nu, uzskaņotības, cilvēka personīgās uzskaņotības ietekmu uz to, kā mēs vispār uztveram un redzam pasauli.
Kas arī, nu, kas arī paspilktina, ja, un arī ļauj lasītājiem saprast, kāpēc ir tā, ka tas ir jūtams no tām atbildēm Vilhelmam, nu, kurš neparādās romānā, ja, bet kuram tiek rakstīts tās vēstules, ka viņš mēģina nomierināt, viņš mēģina dot labus padomus, viņš mēģina kaut kā drusku atraut Werteru no šīs slimīgās apsēstības, kas paliek aizvien jaunāk, viņš beigās ir pilnīgi paralizēts. Viņš nevar rakstīt, viņš nevar ceļot, viņš nevar vairs zīmēt, glaznot, kas viņam ļoti patika. Ja? Viņam neinteresē lasīt tos tekstus, kas viņam nekādus homērus vairs. Ja? Viņam vairs viņš jau ir tādā, jau tiešām slimīgā stāvoklī.
Jā, šis teksts, protams, nav Gētes autobiogrāfisks vienkārši, jā, noraksts no dzīves.
Bet ir ar elementiem.
Bet ir ar elementiem. Gēte pats šajā laikā, vai ne, to mēs zinām no biogrāfijām, viņa paša arī, protams, te teiktā, tur, jā, pie gultas dunci, par kuru viņš visu laiku domā, ka viņš varētu iegremdēt tos pāris sprīžus savās krūtīs. Jā, kāpēc? Vai ne? Nav runa tikai par jā, viņa paša nelaimīgajām mīlestībām, kas seko cita citai šajā laikā. Runa ir par ārkārtīgi apdāvināta, jūtīga cilvēka vietu sabiedrībā, bet arī varētu teikt plašāk pat jā, viņa attiecības ar pasauli, kuras pats Gēte tobrīd raksturo vārdiem, tas ir skatoties uz sevi ar vārdiem, dzīves apnikums, pat riebums pret dzīvi. Jā, Werthers ir romāns par to, kā cilvēks nonāk milzīgā tādā atklāja īstenībā veselu jaunu dimensiju, ja, attiecībās ar realitāti, kur ir gan milzīga pārlaimība, ja, saplūsmes ja, ar dabu un vai mīļoto cilvēku, tajā pat laikā arī pilnīgi citi, ja, bezdibeņi tur ir izrakti, par kuriem varbūt apgaismības laika autori, tā kā varbūt neuzdrīkstējās vai konvencija, pat varbūt netik ļoti ļāv viņiem par kaut ko tādu runāt, tagad tam visam ir jānāk klajā. Ja? Jāparādās cilvēka eksistence pilnīgi jaunai varenai dimensijai, ja? Gan iztēles spēja, ja? Gan lūk šie visi noskaņotības svārstības, viss tas, kas piederās pie cilvēku un realitātes attiecībām, bet kas varbūt līdz šim literatūrā nemaz nav tik labi parādīts, ja, kā nozīmīga cilvēka eksistences dimensija.
Jā, man liekas, ka tolaik tā, teiksim, tāda tēma, ja, kā jauna cilvēka pašnāvība, netika uzskatīta par pietiekām, es nezinu, nopietnu, nobulu, krietnu tēmu, ko apskatīt, vai arī, ja, nu, šāda veida pašdestruktīva kaislība, absolūti neauglīga, ja, apstākļos, kad, nu, viņa tās realizācija nav iespējama, ja, izmisuma dzīles, ja, visi šie monologi par savas dzīves bezjēdzību, ja, tad nu, šķiet, ka Alberts... tie bija jauni tajā laikā, 18. Gadsimta beigās.
Nu, un tur ir tā, teiksim, viena atslēgas sadaļa, kas ir vēl romāna pirmajā pusē, kur tieši panesās diskusiju par pašnāvības ētisku attaisnojumu, kur nu, Werthers skatās uz tām Alberta pistolēm, tad izsvieš šo ideju, un tad viņiem tur diezgan gari vairākām lapusēm tā diskusija, un Alberts pārstāv šo apgaismības cilvēku, nu, ka jābūt saprātīgam, ir jāsavalda savas kaislības, jābūt tikumīgi, jābūt pienākumiem, un ka, nu, arī šī arī mūsdienās, joprojām, es teiktu, diezgan pamatotā doma, ka nu, pašnāvība tas ir tā kā gļēvums. Un, beigās, protams, lasītājiem ir jāizlēm, nu, vai Werthers ir kļēvs, vai viņam tiešām tas ciešana kauss ir tik pilns, ka viņš vienkārši vairs nevar palikt pasaulē. Un, nu, jā, un arī, piemēram, Alberts saka, viņš visu laiku noraida, nu, ka tas kaut kāds muļķības, pārkairināt iztēlu Wertheram, jo cilvēks, kas nonāca savu kaislību, varā zaudējumu, kur sajēgu un uz tādu ļaudis raugās kā uz apskurbušu, kā uz ārprātīgu, un tad ir tālāk šīs Werther tirās, un viņš aizstāv šo kaislīgo cilvēku, kurš ir gatavs tur, nezinu, nu, ja nenodedzinātu visu pasauli, tad iznīcināt pats sevi šīs kaislības vārdā. Viņš tur aizstāv, es nezinu, to francisko nosaukumu, no angliski crime of passion, ka, nezinu, ka vīrs pieķer savu sievu gultā ar laulības pārkāpēju, tad nogalina sievu, nogalina to pārkāpēju, un tad Werther saka, nu, vai mēs varam tiesāt šo vīrieti, jo, nu, vai mēs varam tiesāt arī šo jauno sievieti, kura tur ir pārkāpus visi iespējamās ētiskās normas, bet ļausies savai kaislībai. Un tā kā romānā es neteiktu, ka ir šīs kaislības tik liela aizstāvība, Tas varbūt būtu vēlāk romantismu, vairāk raksturība, bet viņš tagad uzdot tos jautājumus, nu, vai mēs varam tiesāt šos cilvēkus.
Jā, es pilnīgi piekrītu, un man liekas, ka tas ir tas, kas mēs vēl runāsim par to darba nu, recepciju, ja, un arī pašā Gētes tādos spēcīgos vārdos izteiktai pārliecībai, ka darbs ļoti bieži tika pilnīgi pārprasts, sagrozīts, ja, ka tas tā nebija, ja, ka īstenībā to, kur tu nolasīji, tur nevarēja nolasīt. Un proti, kā to var raksturot, ja? Gētem interesēja šīs, kā jau es minēju, morbida kaislība, pašnāvība, izmisums, apsēstība ar kaut kādu personu, ja? Iztēles, tāda izraušanās pāri realitātei ārpus no rāmjiem. Viņiem interesēja šīs parādības, interesēja. Nevis viņš apjūsmoja vai viņas kaut kā nu, rekomendēja vai pacēla pāri, teiksim, Alberta skatījumam, ja? Vai arī Lotes pašu skatījumam. Vienlaikus es gribu teikt, ja mēs vēl drusiņi runājam par tām kaut kādiem elementiem ja, tajā romānā, Es tagad pārlasot arī pamanīju, ka tā, viņš ir diezgan gudri uzkonstruēts, un tur ir redzams kaut kādi arī tādi elementi, ja, kas varbūt padara netik vienkāršu to pārliecību par to, ka, nu, ka Verters ir tā kā upurs visā tajā situācijā. Ja. Pirmkārt ir jūtams tas, ka Verters pats samaitājās, ja, pakāpeniski, un tā ir tā draudīgā puse, ja, ka viņš sāka visu šo stāstu apsēstību ar Loti, ka viņa ir burtiski dieviete, ja, viņa jūtas ir šķīstas, krietnas, viņš grib viņu apjūsmot. Ja. Romāna otrā pusē mēs redzam, ka viņam ir nu, murgi un sapņi, ka viņš viņu reāli fiziski iegūst. Ja. Tur parādās tāds viņa iekšējā monologa daļa, ko viņš izsaka vēstulē draugam, ja, kā Alberts varētu nomirt. Ja, tur parādās arī šis, viņš varbūt pat varētu nogalināt to Albertu, jo tad viņš reāli šo sievieti iegūtu, bet iegūtu nu, arī tā kā fiziski. Ja, tā jau jājautā, kāda tā viņa mīlestība bija, par ko viņa pārvērtā šī mīlestība. Tas ir viens, ko es gribētu uzsvert, un otrs, ja tikpat svarīgi, ir pašās beigās mēs jūtam, ja, ka arī tā Lotes attieksme bija ambivalenta. Un kaut kādā, kaut kādā mērā arī Alberta attieksme bija ambivalenta. Ja mēs nu, tā kā, uz mirkli aizmirstam to, ka tas ir romāns, ja, ka tas ir cilvēka iztēles auglis, ja, Lote būtu varējis un Alberts būtu varējis tās robežas šim te jūsmīgajam pielūdzējam, ja, asarās lacītēm, nospraust daudz agrāk, ja, bet viņi to nedarīja. Un par Albertu īsti nav skaidrs, kāpēc, ja, ko tas viņam psiholoģiski deva, ja, nu, kad visu laiku šis pielūdzējs šis taigā noraudājies. Ja.
Pieklājīgs.
Varbūt pieklājīgs, varbūt ir vēl kaut kas. Bet Lotes gadījumā diezgan viennozīmīgi, man liekas, beigās kļūst skaidrs, ka Lote arī grib dzīvot šajā te neiespējamajā trīstūrī, ja, kur viņai ir īstais vīrs, cits starpā arī apgādnieks un tas, kurš nodrošina, ja, tas veselā saprāta daļa, ja, kas to visu to māju uztur un par tiem bērniem parūpējas un diezgan bieži ir arī darba ceļojumos. Un tad viņai ir kaut kādā ziņā nu, tā īstā mīlestība, ja, kas ir Verters, ar kuru viņai ir šī dvēseļa tuvība. Ja, un pie kam nav mazsvarīgi, kurš viņu dievina, tā kā vīrs viņu nedievina. Ja.
Un tas jau sākas agri,
tas ir sākas diezgan agri, ja, un tādā ziņā var jautāt, nu, vai ir kaut kāda daļa vainas tajā šausmīgajā traģēdijā arī tiem pārējiem diviem cilvēkiem, kas bija tur iesaistīti.
Nē, nu, es gribēju Agnesē kā sievietē jautāt, nu, kāpēc sievietes kā Šarlote tā dara, un tu nosauc dažtos iespējas variants, varbūt kaut kā tur...
Tāpēc, ka tas glaimo.
Tāpēc, ka jūt arī jā. Kaut kādu varu par šo cilvēku, bet, nu, es nezinu, kāpēc sievietes tā dara, jo tāda gadījuma ir. Un
arī tāpēc, ka, nu kā, tāda gadījuma ir, labi, okay. Arī tāpēc, ka tai Lotē, viņas tajā, nu, sakārtotībā, viņai tas dzīves ceļš, pa kur viņai jāiet, viņš ir pilnīgi skaidrs, ja, viņai ir nosprausts, ja, tātad viņiem ir māju un īpašums, viņa aprecēs Albertu, visdrīzāk viņai pašai būs vēl bērni, viņa ir atbildīga par tiem sešiem pārējiem brāļiem un māsām, ja, nu, viņai, un viņa paliks vienmēr dzīvot šajā ciematā, ja, bet šeit parādās šis Verters, un viņš ir kaut kā ar to savu kaisli, un arī to, ka viņš viņai lasa priekšā tur tās Osiāna poēmas, ja, Un vispār ar to savu skatījumu, viņš viņai iedveš kaut kādu it kā citu alternatīvu iespējas, ja? kur tādu alternatīvu, kurā tam it kā tam pragmatiskajam nav izšķiroša nozīme. Ja jo var 10 reizes uzdot to jautājumu un vienmēr dabūt to pašu atbildi. Kāpēc Lotte? Sākumā viņa tikai sadarinājusies. Viņa principā būtu varējusi atteikt Albertam apprecēt Werteru. Kāpēc viņa nedara to? Nu, pirmkārt, viņa nemīl tik spēcīgi, bet pats galvenais, manuprāt, viņš nav piemērots kandidāts vīram. Vairāku iemeslu dēļ, no kuriem viens no iemesliem ir emocionālā nestabilitāte, kas ir jūtama, kam ir kaut savs skaistums, ja, bet vispār nē. Raivi, tu īsties skeptisks.
Jā, es drīzāk skeptisks, varbūt nedaudz esmu pret to, ka mēs tik ļoti koncentrējamies uz šīm jūtām, ka
jā, nu,
pilnīgi
jā, tieši tāpēc jā. Es gribētu tev pajautāt tavu versiju. Par, iespējams, man tā bija viena no kaitinošākajām daļām beigām, tas ir tieši beigā, kur ir kā tā kulminācijas aina, kas gal galā noved, manuprāt, arī pie, nu, kas pasver to saru kausu Werteram uz pašnāvību, kur viņš jau tiešām pēdējo reizi saticies ar Lotti, un tad viņš las viņai priekšā ļoti garu pasāžu, kas arī burtiski pārcitāt tekstā no Fersona, jeb Osiāna, nu, tā dzejojuma, ko es visu nelasīju, jo es vienkārši zinu, ka tas...
Jo tas ir pliekani banāli.
Un es arī zinu vienkārši arī to Osiāna recepciju tajā laikā, ka tu uzskatīji par autentisku tur skotu kaut kādu nacionālo eposu, kurš tur tūkstošiem gadu ir saglabāts, bet beigās izrādījās, ka tas ir vienkārši Macpherson tur sacerējums. Nu, kāpēc vispār tik liela uzmanība šeit? Nu, kāpēc tā ir teksta kulminācija? Varbūt tev kāda versija?
Nu, es domāju, gan šo tekstu kulmināciju, gan vispār visu šo dīvaino tomēr situāciju, ko es konstatēju tagad, tomēr, ka mēs tagad mēģinām par šo darbu runāt, ka tā situācija, jo vairāk mēs viņu aplūkojam, viņa tomēr šķiet, savā ziņā uzkonstruēta diezgan tomēr aizdomīgi, nereāla, ja, bet tajā pat laikā ar psiholoģiskiem efektiem, ja, kuros mēs atpazīstam kaut kādus elementus. Ne?
Kurā gan drīzmēs?
Jā, bet, ko es gribu, pirmkārt, es gribēju teikt, un varbūt es nonāku pie atbildes arī uz tavu jautājumu par šīm beigām, ka, pilnīgi skaidrs, ka tas ir literārs eksperiments, ja. Gēti to apzinās, apzinās pilnīgi, viņš grib to uzbūvēt un palūkoties, ja. Nu, kā jau tas rakstniekiem un dzejniekiem bieži gadās, ja. Uz to kā tādu eksperimentālu dzīves iespēju lauku, ja, kur atklājās varbūt kaut kādas dimensijas dzīves, par kurām mēs neesam pat nojautuši, ja, bet tikai rakstnieka vārds mūs ieved šajā stāvoklī, ja, un mēs sakām, ak, es nezināju, ka kaut kas tāds vispār ir iespējams, ja, un tādā palūkojoties nevis pat atpakaļ uz Macphersonu vai Viltus, tādi fake Ozeāni, ja, bet palūkoties nedaudz priekšu, ja, teiksim, uz Knuta Hamsuna Pānu, ja, kas ir pilnīgi, šķiet pilnīgi šī kopija, ja, no Wertera.
Jā, pilnīgi pareizi.
Ja, bet, ja mēs palūkojamies, kas ir noticis starp Wertera laiku un Hamsuna Pāna laiku, ja, sarakstīšanas laiku, cik daudz psiholoģisku, emocionālu, tur es pat nezinu, tur varētu skaitīt varbūt virknēm, ja, šos apzīmējumus, psiholoģisku, emocionālu, ja, eksistenciālu pārdzīvu, ir ģenerēts, radīts, arī atklāts, ja, ar šādiem literāriem eksperimentāliem tekstiem, cik daudz ciešanu veidu, cik daudz pārdzīvojumu veidu, niansētu pārdzīvojumu veidu, cik daudz arī, protams, nedrošību un baiļu par savu dzīvi kādā sabiedrībā, kur varbūt izskatās, ka nekas vairāk arī nebūs, vai ne? Nu kā, tā tad, vai ne? Aprecamies, bērni, darbs, viss. Nekā vairāk nebūs. Un, ja tajā brīdī, tu saproti, ka šeit pavarās milzīgi lauki, eksistenciāli veseli okeāni, ja, kur dzīve vairs neizšķiet tik banāla. Ja.
Bet tā dzīve notiek iekšā, tā notiek galvā. Viss šī okeāta, tas iekšējās okeāniskās dzīves tiek 18. gadsimta beigās, 19. gadsimtu, arī pat visu 20. gadsimtu tiek apceļots iekšpusē un...
Jā, Gēte jau to pats, tādā ziņā atkal šis darbs ir tomēr nedaudz arī biogrāfisks, ja, jo Gēte labi šo apzinās, kā viņš kā, vai ne, radošs cilvēks arī ir iespējām, jā, ko viņam piedāvā viņa tā brīža situācija, ka tur, tajā brīdī, konkrētā sabiedrībā, jā, tad viņam paverās ceļš kļūt par labi, nu, par advokātu, par juristu varbūt, jā.
Strādāt pie tēvu kantoru.
Jā, un tad viņš sev uzdod šo jautājumu, no kā arī rodās, ja dzīves šī eksistenciālā, nu, bezjēdzīguma apziņa, ka nekā vairāk, jā, arī nebūs.
Mums vajadzētu, skatoties arī uz pulksteni, pāriet pie nu, nākamā tēma loka, ja es gribētu parunāt par to recepciju, ja, kas notika, kad šis darbs tika nopublicēts. Gēte, ja, jauns čalis, ja, 25 gadi, ja, ko viņš izstudējis jurisprudenci, raksta kaut kādus rakstiņus un tā. Bet pirms tam īsi, ja, tagad klausoties tevī, Raivi, ja, padomāju par to, ka es arī esmu kaut kā cilvēks no pagātnes, nezinu, varbūt no 19. Gadsimta vai pat vēl sanāk, jo man ir, vai es arī mērķiecīgi sevi apkarojusi to moderno pieeju. Ja. Es vispār tiem romāniem un arī filmām pieeju kā reāliem stāstiem, ja, nu, kad tas notiek ar cilvēkiem un tas mani nu, tā kā pavedina pilnīgi dabiski viņus nu, analizēt tādā veidā, kad nu, Lotei vajadzēja pateikt to, bet viņam nevajadzēja darīt to. Ja. Man kaut kā, kad visa tā konstrukcija literārā, ka to ir izdomājis Gēte un ka tā ir fikcija, man ir kaut kā tas otršķirīgi pilnīgi. Es šādā veidā nu, par to domāju. Un man ir sajūta, pārējot pie tā recepcijas tēma, ka tā to darbu arī uztvēra. Visi tie, nu, tomēr diezgan daudzie cilvēki, ja, kas radīja vai veicināja, nu, tā saukto Werther kultu pēc teksta iznākšanas. Ja. Werther kultu, ka bija, tas gan ir, nu, ja par tām vai ir pašnāvības tieši balstoties šajā tekstā, tas ir tā kā uz jautājumu zīmes, lai gan bailes bija pamatots. Vairākas valsts romānu aizliedz, ja viņš uzreiz tika iztulkots angliski, franciski, ja, dažādās valodās. Dānijā bija aizliegts, man liekas, arī Šveicē viņš bija aizliegts, jo valdītājiem bija, nu, viņuprāt, pamatotas bažas, ka tas veicinās jaunu cilvēku pašnāvības. Šis teksts, šis te, lūk, mazais
arī
teksts.
Arī Vācu zemēs, Leipcigas teoloģijas fakultāte, aizliegts, jā, nevajag to lasīt.
Jā, ka šito nevajag lasīt. Tad izplatījās apģērbšanās tā kā Werteram, kas viņam tur bija, dzeltenas bikses, zils, tas žakete,
nu,
balti bikšturi un tie jāšanas zābaki, jā, nu tāds jau uzreiz tāds stils, ir ļoti daudz ilustrācijas. Par darba nozīmību un arī tādu kaut kādu satraukuma radīšanu, ja, kas nāca no darba, kas jūtam arī šajā sarunā, nu, liecina piemēram tas, ka momentāli parādījās darbā parodijas dažādos veidos, īsas, gāras, dzējā, visa, nu, kas tā kā arī jau parodēja to nosaukumu, ja, jaunā Werthera, baudas prieki, vai prieki, baudas. Ja, nevis ciešanas, kur viņš nu, iegūst un tur tā viss tur notiek, un Alberts atsakās no savas, jo nu, tu viņu mīli vairāk, ja, ja tā. Distas Gēte bija nu, no vienas puses varbūt iepriecināts, jo viņu tagad visur, kur viņš gāja, atpazina, ja, un kad viņš ir šis jaunā uzlasošā zvaigzne, romāns kļuva, un iespējams lielā mērā līdz šodienai arī ir nu, viens no pieciem vislabāk pazīstamiem vispār Vācu literatūras darbiem, ja, nu, ja tā būtu pamodināt un liktu nosaukt, ja, tai sarakstā visdrīzāk būtu jaunā Werthera ciešanas. Ja. Gēte pārlasīja šo tekstu tikai vienreiz vēlāk dzīvē, viņam tas nepatika, viņš bija satriekts par to, ka tas ir pārprasts, vienlaicīgi mēģināja arī šo darbu aizstāvēt, ja? Un es izrakstīju tādu vienu citātu, kas ir no Gētes dzīves beigās, vai arī īsti pēc viņa nāves publicētajām, viņa sarunā Māra Ekermanu, ja, tur ir ļoti daudz, ja, tad visnībā brīnišķīga grāmata, tad pamatoti, ja, arī ļoti pazīstama, ja, tās sarunas ar Gēti. Ļoti daudz skaista materiāla. Ja? Un tur ir šis viens pārstāsts un tās vienas situācijas, kur Gēte zaudē savaldīšanos. Ja? Pie viņa bija atnācis ja? Nu, kaut kad kādu laiku pēc tā Werthera iznākšanas, man liekas, ka Leipcīgas pilsētas padomes padomnieks, ja? Nu, tāds cilvēks ar varu un ietekmi. Un viņam teica, nu tātad jūsu šitā te grāmatiņa ir bīstama grāmata, nu ar domu, ka nu kas tā tāda pa literatūru, ko jūs te taisat, ko jūs te nodarbojat, es domāju, mums vajadzētu to atbalstīt, jā, nu beidziet šito. Un Gēte esot zaudējis savaldīšanos un sācis skliekt. Ja? Man tikai tas angļu teiksim, mēģināšu tad ātri viņu iztūkot. Bīstama, citēju Gēte, ko jūs domājat ar bīstami? Tie ir tādi zvēri, kā jūs, kuri ir bīstami, ir runa par to padomnieku. Ja? Jūs samaitājat visu jums apkārt ar puvi. Jūs aptraipāt jebko pasaulē, kas ir skaists un labs, un tad jūs pārliecināt pasauli, ka jūs esat par to labāk, lai gan paši neesat ne ar ko labāk par saviem ekskrementiem, ja? Tur iespējams ir sūdiem. Ja? Tad, tā bija tā asā reakcija uz to, ka, nu, ka tas vidusmēr mietpilsoniskais lasītājs arī nu, pārprata ja? Šo tekstu, redzot to vainu kā padomu grāmatu vai kā nosodījumu grāmatu. Ja? Bet nē, ja? Tas teksts eksplorē, pēta, ja? Noteikti kaut kādu dzīves posmu Gētas dzīvē, ja, ko viņš ir pārvērts par tekstu, nozīmīgu posmu viņa dzīvē, pa kuru viņš arī cits starpā teica, nu, pasarg Dievs man jebkad tur atgriezties, ja, un ka viņam ir bijis ārkārtīgi grūti pašam neizdarīt pašnāvību, un ka šī epizode viņa dzīvē bija pietiekami svarīga, lai viņš par to rakstītu.
Jā, un skaidrs, un ja mēs palasam arī viņa šo autobiografisko darbu, jā, patiesība un poēzija, vai ne, nu, tur jau viņš arī rezignēti nopūšas par to, ka jā, laikam viņš vienmēr paliks Vertera autors, ja? Kaut gan, kur tad vispār ir citas viņa ieceres un citi viņa teksti, ja? Kas tātad Verters tiek kā viens neliels fragments Gētes ģēnija radošajā dzīvē, ja? Kas tā teikt, dodās tālāk ja? Lielos plašumos, ja? Fausts un citi darbi, ja? Kur ir jau atkal mēģinājums arī, protams, literārs konstrukts, bet mēģinājums vēl paplašināt jā, cilvēku un pasaules attiecības, es gribētu teikt. Jā, tā kā, nu, skaidrs, ka paša Gētas lasījumā viņš negribētu būt Verters, gan jau viņš arī negribētu būt tikai un vienīgi Gets von Berlichingens, un gan jau pat varbūt ne tikai arī Fausts. Man šķiet ļoti zīmīgi, ka viens no, nu, es gribētu teikt, tomēr tādiem ļoti labiem biogrāfiem, kas ir daudz vai vācu dižgarus, jā, lasīs un rakstīs biogrāfijas par viņiem, jā, Ridigars Safrans, kas viņš noslēdz savu Gētas biogrāfiju ar citātu, jā, par Gēti, par vienu laikabiedru, ar vienu laikabiedru izteikumu par Gēti, jā, ka, jūsu dzīve, man šķiet, ja, pat daudz interesantāk par to, ko jūs esat rakstījis, ja, atsevišķos darbos. Ja, šī dzīves trajektorija, entelehi varētu teikt, ja, kurā parādās tik daudz tēlu, tik daudz opciju, tik daudz eksistenciālu bezdibeņu un tajā pat laikā arī ja, visdažādāko, nu, nezinu, ja, atklājumu par cilvēku, ja. Viss tas kopums drīzāk ir interesantais, nevis atsevišķs un savās jūtās nogrimušais Verters.
Pietojoties noslēgumam, tas jautājums, ko es domāju, mēs vēl visu varētu iziet aplī, vai šis darbs ir joprojām lasāms šodien, vai viņš ir saglabājams un paturams kā daļa no rietumu literatūras, tur kultūras kanona, lielo grādižo grāmatu sarakstā, un kāpēc? Un, nu, ja es sāku savu pirmo atbildi, nu, man ir tā cenzora tieksme, es it kā negribētu šo tekstu paturēt, jo man gribētos, lai, kad es lasu dažās literārs darbs, un es jau arī vairāk kārt, nu, kad mums ir bijis aplāts par Velbeku, tomēr man ir svarīgi, lai tekstā parādās, kas arī Velbeka tekstos, tiešām tā, ka parādās uz vienu opciju, viena tā eja, izvēle, eksistenciālā pareizies izvēle, pareizies ceļš, kur arī pats autors tā didaktiski parāda lasītājiem. Ja tu būtu, ja galvenais varonas, ziņiem, Verters, būtu gājis pa šo ceļu, viņš būtu izglābies, un tad tas varbūt kaut kā celtu garu. Un šajā tekstā man šķiet, ka... Nu, ka tas tomēr iztrūk. Šajā gadījumā tīpaši mūsdien tādos pārkairināto nervu, pārkairināto garu apstākļo šo tekstu lasa, un tad, nezinu, mūsdien jaunietis, un mēs zinām, mūsdienās tur tiešām, tas milzīgais depresijas līmenis, un arī arvien pieaugošais pašnāvības skaits jauniešiem. Nu, viņi izlaša šo tekstu, viņi redz tādu kā savu šo iekšējo noskaņojumu, iekšējo apsaistību apstiprinājumu, 18. Gadsimta tekstā, nu, ka nu, re, klasika par to raksta, un cik autentiski un cik izjusti Gēti ir aprakstījušos iespiešajos apstākļus, nevis ņirgājoties, bet tā ļoti pārliecinoši, es teiktu. Nu, tiešām, tu notic, tu arī sāc kaut kādā ziņā just līdzi, var tur viņu nosod, bet vienlaikus tu arī saproti to iekšējo ciešanu mērku, viņš nevar kaut kā izglābties. Un arī pašā tekstā nu, tas glābiņš neparādās un varētu šķist, ka nu, labi, tad pēdējais, kas viņam atlicis būtu reliģija, bet arī reliģiju, viņš tur subjektivizē, viņš saka, nu, es turu godā reliģiju un tā, bet viss tiek...
Viņam neko nedod.
Jā. Bet viss tik ļoti tiek lasīts ar to viņa subjektīvo noskaņojumu un nu, dievs, dievišķais pestīšana, žēlstība tiek pat... Žēlstība viņš vienādo ar Šarlotes skatienu, jo Šarlotes uz viņu palūkotas, tā būtu kā dieva žēlstība. Nu, un viss, un es nezinu, ko mēs varam pateikt. Šādam cilvēkam. Un tas ir tas mans lielais jautājums, kas paliek, nu, ja mēs paturam šo tekstu literatūras kanonā, nu kā mēs
pieņemot, no šī teksta... ka mums ir kaut, jā, nu, kaut kāda spējas veidot jā, kaut kādu kanonu.
Jā, nu, kur? Vienkārši nu, šis teksts neiemāca, kā runāt ar šādu morbīdu apsēstu cilvēku, kuram ir, nu, manuprāt, nevis ir šis prāta un kaislība nošķīrums, bet arī šajā tekstā, un es par to vairāk ar citās aplādēs, es runāju, ka drīzāk ir tā, ka kaislība ir sagrābusi savā varā prātu, un prāts racionalizē šīs dažādās sliktās izvēles. Prāts, nu, protams, mums no ārpus tas izskatās irracionāli, un tamlīdz, bet nu, mēs redzam, ka prātu ir sagrābusi kaislība savā varā, un tad un tu nevar ielausties cilvēkā iekšā, un tu nevar, kā teiksim, mūsdienās konservatīviem, tas pirmais dzinuls būtu, nezinu, jaunietim, kurš iedomājas, ka viņš ir suns, vai kurš iedomājas, ka viņš ir meitene, mēs viņam teikt, nu, beidz būt pārkairināts, ej ārā, strādā, vingro, nu beidz muļķoties aptuveni, tas būtu tas konservatīvā vecāka uzsauciens, bet, nu, mēs redzam Vertēru tik pārliecinoši attālu tā iekšējā pasaule, ka mēs nevaram viņam uzsaukt, nu, beidz muļķoties, tur, nezinu, atrot citu sievieti un tam līdzīgi, nu, mēs nevaram ielausties līdz viņam iekšā, un tāpēc es nezinu, kā mūsdienās uzticam šo tekstu nodot tālāk, lai viņš neradītu postošas sekas.
Raivi?
Jā, nu, šodien gaņā varbūt mēs vairs nepalūkotos uz šo tekstu, varbūt pat vēl kā 20. Gadsimta sākumā, vai ne, viens no Stefana Georgas, jā, pulka, jā, dzejnieku, elitārā pulka, jā, pārstāvjumi Gundolfs, vai ne, kad viņš rakstīja par Verteru, kā jūtīguma titānu, jā, jūtīguma titāns.
Bet mēs dzīvojam jūtīgos laikos, jā, mums vajag kaut kādu antidotu.
Jā, vai ne? Jā, skaidrs, ne. Šādā manierē diez vai mēs tagad varētu runāt. Nu, nu, man jau šķiet, ka varbūt piebilst pie tā, ko Krišjānis teica, vajadzētu, ka nu, tas teksts tomēr atklāja, jā, pasauli no jauna, caur ārkārtīgi kompleksu, sarežģītu un daudzveidīgu subjektivitātes prizmu, ne? Un, nu, gandrīz varbūt būtu tomēr jāsaka, jā, protams, varbūt ne visas šādas iekšējās pasaules ir tādas, kuras būtu vērts artikulēt, ne? Un tomēr, kā tāda cilvēka, eksistences dimensija, ja, ko Gēte šeit sāk aprakstīt un romantiķi savos
izvērsās
nopietni un arī, protams, pašironiski un visādi, ja, citādi, bet ja, bez tā visa artikulācijas, nu, man jau šķiet, ka mūsu izpratne par cilvēku viņa vietu pasaulē tomēr būtu nabadzīgāka.
Jā, nu man arī liekas, ka mēs tiešām runājam no kaut kādas arī no tādiem augstiem plauktiem, jā, es esmu diezgan pārliecināta, ka Krišjāņa pieminētais, jā, mūsdienu jaunietis, jā, kurš ir uzaudzis, nu, ar TikTok un diez vai viņam vispār mūsdienu izglītību, ko viņam ir mēģinājuši iedot kaut kādā skolā vai varbūt vecāka, viņi vispār tiek līdz tādam, jā, Gēts tekstam, ja, bet ja gadījumā tiek, tad es tieši rekomendētu, ja, nu, to Verteru, jo tas šim jaunietim varētu palīdzēt redzēt, nu to, ka, bāc, nu, jau 1774. Gadā, nu, jau tā bija, ja, un tā tas ir cits pilnīgi laikmets, tur nav nekādu tehnoloģiju, ja, ka cik tas bija līdzīgi, ja, tas ir tur ir kaut kāda daļa no cilvēka, nu, tās pieaugšanas procesa emocionālā, ja, kas šajā gadījumā ir neveiksmīgs, jo beidzās ar pašnāvību. Ja, bet lielākai daļai cilvēku, cilvēki izaug no tā ārā un mācās no tā. Un pēc tam arī iemācās uzmanīties, ja, nu, no šīm te kaislības atpīlējumiem.
Tas būtu viens. Savaldīt kaislības.
Savaldīt kaislības, nu, un, teiksim, arī redzēt, nu, tos gadījumus, ka tas ir pilnīgs bezceļš, nu, jo tas, nu, cilvēks ir aizņemts, ja, tur tiešām nav nekādu variantu, tur tiešām pārbraukt dzīvot uz citurien, nodarboties ar kaut ko citu, ja. Tas būtu viens. Otrs, man ļoti, nu, pati es ieguvu to pārlasot, un arī, jo kā jau es pirms kādu laiku teicu, ja, mēs to 19. Gadsimtu pazīstam labāk, nu, vismaz es, ja, es to literatūru kaut kā labāk pārzinu, un tad man tagad sāk izskatīties, ka cik daudz līdz pat mūsdienām ir rakstīti kaut kādi, nu, nosacītie komentāri par Werthera drāmu, ja, un uzreiz visdrīzāk, pat varbūt tā nav, bet man tas tagad tā izskatās, ja. Nu, piemēram, vēl viens, bet daudz grūtāk pieejams mūsdienu jauniešiem, milzīgs romāns ir Flaubert jūtu audzināšana, L'éducation sentimentale, ja. Kur ir kaut kādā ziņā līdzīgs sižets, bet beidzās citādāk. Tev ir jauns čalis, ja, kurš uz laivas ierauga sievieti, kur ir absolūti brīnišķīgi. Un gandrīz tas pats baltā klētā rozā pušķiem, ja? Bet viņi ir precējusies un ar diviem bērniem. Ja? Viņš no tā, ka viņi ir vecāka, daudz iemācās, un viņš tur kļūst it kā pa ģimenes draugu, un tur tu jūsmo raksta vēstules un tā. Un tas turpinās desmitgadēm, ja? Kad it kā viņi varbūt jā, ka viņi varētu varbūt tā kā šķirties. Un tā. Un tas romāns Flaubertam, ja? Kur varbūt var teikt, ka tas ir cita veida, nu, vīrietis, ja, kurš pašnāvību neizdarīs, ja, jo viņam nav tik astie kontrakts, bet viņš savas dzīves beigās kādā brīdī secina, ka viņš viņu vēlreiz satiek, nu, ka viņa ir sirma. Un ka viss tas laiks ir iztērēts pa tukšo. Viņš ir izniekojis savu dzīvi, gaidot kaut ko. Nu, kad tagad, nu, vienkārši gaidot, ja, ka varbūt tad viņa, tad varbūt nākamgad mums tad izdosies. Un tad es sākšu dzīvot, tad man būs kaut kas, ja, un viņš vienkārši Jā, izniekoja savu dzīvi, un tas romāns notiek vēl uz to 19. Gadsimtu, visu to revolūciju fonu, kas ir tā starp citu, ja, un man likās, ja, ka Flaubert kaut kādā veidā attīst to verterismu, to bīstamo pusi, ja, kas nav tikai tajā pašnāvībā, ja, kas, protams, ir pats traģiskākais iznākums, bet varētu būt arī, nu, citos.
Tad tu ja. No iekšpuses nomirs, nevis fiziski nomirs, jā. Bet tu visu dzīvi es dzīvojis, bet es bijis miris.
Jā. Ne, ka tu esi, neesi kritiski paraudzījies uz to ideālu, ja, kuru tu esi dievišķojis, reāli iecēlis augstākā labuma, ja, vietā savā prātā un it kā kalpojis, pienesot visu laiku ziedojumus, ja. Tu tur neveido attiecību citām sievietēm, jo tu dievini šo, ja, bet tu viņa nav pieejama, tu viņu gaidi, ja, tev nav ne ģimenes nekā, nu tu gaidi visu laiku.
Pasakā par Werdiņu beigās arī tas Ansis ir vecs cilvēks, un tad viss dzīve ir aizskrējis, viss pazīšanās ir pazudušas, viņš ir kalpojis tam Werdiņam. Es varbūt noslēgšu,
jā,
tu varbūt gribi, un ja,
tagad,
noslēgšu
tagad mūsu, jā, pavisam īsi, jā, gribēju piebilst, nu, tagad pārdomājot, ko mēs tagad kā pēdējās savas tādas refleksijas par šo darbu paužam, nu, mēs esam, es domāju, nonākuši pie īstā atslēgas jautājuma Werthera sakarībā, proti, ne pat par jūtām un ne pat par Gēti, bet par izglītību un audzināšanu, kas acīm redzot, kādreiz bijusi iespējama ar literāru tekstu palīdzību, bet acīm redzot, varbūt šodien šī visa izglītība ir nonāks pie viena milzīga pārpratuma par to, ko ar šādiem tekstiem vispār darīt. Mēs laikam to vairs nezinām. Kā kultūra, kā sabiedrība. Tas varētu būt viens no tādiem, nezinu, pārdomvērtiem jautājumiem, ko Werthers mums ir uzdevis.
Es noslēgšu beigās, varbūt uz tāds pozitīvāks nocer citātu, kuras tās zāles vai dziedināšanas iespējamību saskatīja pašā tekstā, ko arī pats Werthers it kā nojauš, bet viņš tomēr aiziet citā ceļā. Jo, nu, skaidrs, ka reliģija varbūt nav tik aktuāla, bet nu, tad ir šī cita iespēja, ko es arī nolasīšu. Un tā īsā mācība būtu vienkārši nu, tiešām iziet ārā, paskatīties uz pasauli, apcerēt dievišķos atribūtus, kādi tajā parādās pasaulē. Citāts. Vareni kalni ielēns mani, bezdibeņi pavērās manām acīm, negaisa strauti gāzās no debesīm, straumes plūda zem manis un mešs un kalni ieskanējās, un es redzēju, kā zemes dzīlē savstarpēji darbojas un rosās visi neizdibināmie spēki, un zemes virsu uzceļ mājiņas un mitinās tajās un viņuprāt valdu pār plašo pasauli. Nožēlojam mēs nelga, tu visu uzskat par mazavērtīgu, jo cesi tik niecīgs. No nepieejamiem kalniem pāri tūkstnešiem, kur neviens nav spēris kāju, līdz nepazīstam okeāna tālējai malai lidinās mūžīgi radošais gars un priecājas par ik putekli, kas to sajūt un dzīvo. Akā es toreiz bieži ilgojos uz dzērves spārniem, kur aizlido man pāri, nokļūt bezgalīgas jūras krastā. No mūžības putojošā kausa dzert pāri kūsājošu dzīvības svētlaimi un savas sirds šaurībā kaut mirkli baudīt savas būtības lieglājumas lāsi, kas visu sevi un caur sevi rada. Proti, nu šis mūžīgi radošais gars, vai ne? Kurš tur ir, tur ārā.
Šī bija Telos aplāde par Gētes darbu jaunā Vertera ciešanas. Studijā bija es, Agnes Irbe.
Krišāns Lācis.
Un Raivis Bičevskis.